Suda Koreio ĝuas ĉiam pli grandan interesiĝon inter polaj turistoj. En 2025, inter januaro kaj aŭgusto, la nombro de poloj vizitantaj ĉi tiun orient-azian landon egalis al 33.000, kio signifis 110% kreskon kompare al 2024. Tiu tendenco daŭras. Laŭ datumoj de la pola turisma merkato, inter januaro kaj marto 2026, Sudan Koreion vizitis 13.000 poloj, do je 32% pli ol en la menciita komence 2025. Inter poloj videbliĝas aldona tendenco, kiu rilatas al vizitoj 1-3 monataj. Grandiĝantan interesiĝon de poloj motivas inter alie la kreskanta scivolemo pri la tiel nomita korea kultura ondo, Hallyu. Temas pri la globskala fenomeno, kiu rilatas krom kulturo ankaŭ al koreaj kuir-arto, muziko, kinematografio kaj la plej novaj teknologioj. La popularecon de Koreio reliefigas ankaŭ la kosmetika branĉo. En 2025 la eksporto de koreaj kosmetikaĵoj al Eŭropo, inkluzive de Pollando, kreskis eĉ je 60%. Ĉiam pli ofte koreaj kosmetikaj firmaoj funkciigas en Pollando siajn butikojn.